iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji bomo spregovorili o porabi sredstev, ki jih občine Pivka, Brežice in Ilirska Bistrica prejemajo zaradi delovanja Slovenske vojske na njihovem območju. V vzpostavitvi razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo v Splošni bolnišnici Murska Sobota ter da v Mozirski gaj tudi poleti vabita tako cvetje kot različni dogodki. Slišali pa boste tudi o prihajajočem že 26. ljukarskem prazniku v Dornavi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vojaške vaje, oklepniki na cestah, preletavanje letal Slovenske vojske in mednarodnih vojaških povezav vedno znova sprožajo burne odzive ljudi, še posebej tistih, ki živijo v občinah, v katerih se vadišča nahajajo. Vlada je 31. julija potrdila sofinanciranje lokalnih skupnosti za letos in prihodnje leto. Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice bodo dobile skupno 1,7 milijona evrov. Na območju teh občin se nahajajo vadišče Poček, strelišče Bač in letališče Cerklje ob Krki. Ministrstvo za obrambo je z njimi že predtem sklenilo posebne dogovore o sofinanciranju v infrastrukturo občin. Občina Pivka bo za obe leti prejela 600 tisoč evrov. Župan Robert Smrdel.
V osnovi se gre za vlaganje v skupno infrastrukturo, v tem primeru se gre za vlaganje v lokalno cesto skozi naselje Zagorje, ki povezuje regionalno cesto s poligonom Bač. Ta cesta je precej v slabem stanju, en del ni asfaltiran oziroma je precej prahu zaradi prometa, en del je pa lokalna cesta znotraj same vasi, je pa brez pločnikov, javne razsvetljave in tako in je potrebno predvsem za ta del varnosti poskrbeti.
Občina Ilirska Bistrica bo skupno prejela 300 tisoč evrov. Načrtujejo obnovo vodovoda na lokaciji Knežak Bač, ki je pogoj za normalno oskrbo s pitno vodo in zagotovitev varstva pred požarom na osrednjem vadišču Slovenske vojske. Uredili bodo tudi prometno ureditev pločnika s cestno razsvetljavo. Največ sredstev bo dobila občina Brežice, skupaj 800 tisoč evrov. Zakaj tako? Brežiški župan Ivan Molan.
V občini Brežice ima vojska praktično največjih svojih letališč, praktično več kot 300 hektarov zemljišč, od hangarjev, tem piste letalske in pa seveda vsega ostalega. Dejstvo je, da že takrat, ko se je sprejemal državni prostorski načrt, je bilo dogovorjeno, da bo vsako leto sofinanciralo ministrstvo do 600 tisoč za lokalno infrastrukturo. To pa zato, kaj ti treba povedati, da vojaški objekti ne plačujejo nadomestila, tako kot ostale podjetja in zaradi tega dejansko tudi občine, ki imamo na svojem zemljišču takšne objekte, smo prikrajšane proti drugim občinam, ki imajo na svojem občini kakšna podjetja. Tako da dejansko te 400 tisoč, ki bomo dobili, je praktično celo manj, kot je bilo dogovorjeno z dogovorom takrat, ko se je sprejemal državni prostorski načrt za obnovo letališča Cerklje ob Krki.
Medtem pa še vedno potekajo pogovori o novem dogovoru med Ministrstvom za obrambo in občino Postojna. Za njene občane je poleg motečega hrupa z vadišča Poček velik problem tudi morebitno onesnaževanje virov pitne vode. Prispevek sem pripravila Silvestra Sadar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Splošni bolnišnici Murska Sobota je v tem poletju začela delovati razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo. Gre za pomembno pridobitev za otroke s posebnimi potrebami. Za dodatna pojasnila o tem, kaj prinaša vzpostavitev tega centra, pa je z nami strokovni direktor bolnišnice Daniel Grabar. Lepo pozdravljeni.
Ja, prav prisrčen pozdrav tudi vam.
Kaj pridobitev pomeni za regijo in uporabnike?
No, dejansko smo razvojno ambulanto izvajali v naši bolnišnici z vsemi težavami, ki so spremljale to dejavnost in zato smo že takoj, ko se je pripravil osnutek zakona in bil sprejet zakon o celoviti oskrbi otrok s posebnimi potrebami, dejansko pristopili k realizaciji vseh zahtev. Tako da smo res z uveljavitvijo zakona bili na tem, da klonamo vsa prizadevanja z vzpostavitvijo takega načina dela, kot ga zakonodaja predvideva, in na ta način res omogočimo vsem otrokom, predšolskim otrokom s posebnimi potrebami v naši regiji, da bodo lahko oskrbljeni tukaj v domači ustanovi in da bodo dobili celovito oskrbo, kakor je tudi predvidevana. Tako dejansko pričakujemo nekje vključitev okoli 400 otrok s posebnimi potrebami v naši regiji in da bo nekje potem vsega skupaj 1200 otrok vključenih na ta način v to obravnavo. V lanskem letu, recimo v zadnji podatki, ko je ambulanta, razvojna ambulanta oziroma ambulanta, kot je tudi časi pravimo, otroška, nevrološka in podobno, oskrbela 3134 obravnav in tukaj je bilo pregledanih 498 otrok. Letos smo še bolj intenzivno pristopili k realizaciji teh številk, tako da je že do sedaj 377 otrok bilo vključeni. Seveda za tem celovitim pristopom, ki ga je pa zakonodaja oblikovala v tem času, pa bo tudi tukaj možno dobiti pravzaprav vse tisto, kar je potrebno za oskrbo takih otrok. Se pravi, starši skupaj s svojimi otroci več ne bodo iskali pomoči pedagogov, psihologov in podobnega, kar je bilo prej razdrobljeno na drugih koncih, ne bodo več prepuščeni, bom rekel, neki svoji iznajdljivosti, ampak bomo tukaj z temi kadri, ki smo jih uspeli zaposliti, tudi celovito pokrili vse te potrebe.
Kako bo torej zadeva delovala in kakšne investicije ste s tem namenom izpeljali v bolnišnici?
Dejansko, ko smo analizirali dosedanje delo v tej ambulanti, so prišli do ugotovitve, da rabimo najprej dodatne prostore. Kadri so bili predvideni dejansko z zakonom, tako da tukaj smo samo intenzivno začeli iskati ljudi in nekako tudi moram priznati, da se je pokrilo nekako tisto obdobje, ko smo pravzaprav 7 let intenzivno delali na tem, da bi usposobili ustrezne kadre. Tukaj mislim predvsem na pediatre, izvajalce fizioterapevtske dejavnosti, delovne fizioterapevte. Tako da tukaj smo uveljavitev tega zakona dejansko dočakali pripravljeni za tem kadrom. Ostale kadre smo razpisali, no kar je pa bilo pomembno, ugotovili smo, da rabimo dodatne prostore. In potem smo v ta namen šli preurediti upuščene prostore enote, ki je več nismo uporabljali za paciente, ki smo dejansko neke ostale dejavnosti izvajali in res uspeli za svojim finančnim vložkom tudi celovito te prostore obnoviti, dejansko tudi opremiti, poskrbeti za osnovne pripomočke, tako da zdaj v tem trenutku, ko nekako še ta dela potekajo, niso celovito dokončana, dela razvojna ambulanta za tem centrom na 2 lokacijah, nekako otroci, ki so do zdaj bili vključeni v razvojno ambulanto, še ostajajo na starih lokacijah, na novo jih sprejemamo na novi lokaciji, pričakujemo pa že to jesen, ko bomo tudi imeli pri nas v bolnišnici vse kadre, ki smo jih dodatno zaposlili, da bo to vse skupaj na eni lokaciji, da bodo starši natančno usmerjeni, kjer se svojimi otroci oglasijo in bodo potem tudi tja prihajali na celotno obravnavo v vseh pogledih, ki bo tukaj na voljo. Tudi vse ostale dejavnosti, ki so vezane na to, neka timska obravnava, srečanje z vsemi izvajalci razvojne ambulante in pacientov bo na eni lokaciji v ustrezni prostori, tako da je bil tukaj kar organizacijski in tudi investicijski zalogaj, ki pa smo ga vseeno kar uspeli v prvem poletju vsej detaljno pripraviti, zdaj še pravim za nekaj tedenskim izvajanjem dela, pa bomo tudi celovito pokrili vse prostorske potrebe.
Gospod Grabar, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
Pogovor s strokovnim direktorjem Murskosoboške bolnišnice sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Smo sredi poletja, čas počitnic preživljamo na morju ali v hribih. Pot v tujino ni nič neobičajnega. A veliko posebnosti nudi tudi naša domovina. Zgornja Savinjska dolina z mozirskim gajem ponuja kotiček za navdih in sprostitev. V park cvetja in muzej na prostem v avgustu vabijo različni dogodki. Predstavila nam jih bo vodja službe za odnose z javnostmi in koordinatorka marketinga za mozirski gaj Maja Horvat. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Gospa Horvat, v Mozirski gaj, morda začneva kar s tem, prihaja največja razstava eksotičnih živali na prostem. Kaj vse bo mogoče videti in kdaj?
Res je, Tudi letos, tako kot zdaj že kar nekaj let zapovrstjo, pripravljamo prav posebno poletno razstavo. Ta bo letos, tako kot ste omenili, največja razstava eksotičnih živali na prostem. Potekala bo od 15. do 18. avgusta. Tudi tokrat jo pripravljamo kot že vrsto let v sodelovanju z društvom BioExo. Obiskovalcem pa se pripravlja kar nekaj zanimivih aktivnosti, recimo temu poslastiti sploh za tiste, ki so ljubitelji tovrstnih živali. Prihajajo namreč različne kače, recimo tudi anakonda med drugim, pa kuščari, kot zdenimo legvani ali kameleoni, potem orjaške koponske želve in še marsikatera živalca iz BioExo, tako da za ljubitelje plazivcev bo vsekakor veliko zavideti. Pripravljamo pa letos pravzaprav še eno zelo veliko novost oziroma nekaj posebnega, gre za šov z lipicanci. K nam namreč 18.8., to je na zadnji dan, prihajajo lipicanci, kar dvakrat bodo nastopili, enkrat dopoldne, enkrat popoldne. Gre za predstavitev klasične šole jahanja z lipicanci v sodelovanju s PRC Krumperk, ki deluje pod okriljem Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani. To bo vsekakor res prava poslastica za oči, saj bo nastopilo 17 konj s kar 40 jahači vse starosti.
Kaj vse pa je tudi drugače mogoče videti v tem letnem času pri vas?
Mozirski gaj je torej odprt vsak dan, tudi ko niso razstave, od 9. do 19. ure. Trenutno cveti v poletnem cvetju. Letos smo še posebej zasadili največ poletnega balkonskega cvetja, kot so recimo alizijumi, cineralije, koprive, zmajeva krila, petunije, še marsikaj drugega, različne okrasne trave. V vaši gredi, recimo gredi Radio Ognjišče, so rdeče salvije, ki tvorijo res tak zelo lep rdeč plamen. Smo pa letos posadili vmes tudi ajdo, ki je dobra za čebele in zemljo, po drugi strani pa tudi lepa na ogled. Sicer pa vse skozi vabijo ti naši zanimivi vrtovi, od japonskega vrta do zeliščnega vrta, kjer je res kup zanimivih zelišč. Recimo, vzemte si, če nas boste obiskali malo časa, pa malo poduhajte, katero od teh zelišč. Mene recimo povsem prevzela jagodna meta, ki ima res tak zanimiv vonj in po jagodah in po meti obenem. Potem pa je tu seveda tudi naš začarani vrt z vilami, kar 10 vilinskimi hišicami, pa največji uglašeni vetrni zvončki v Evropi, tako da je marsikaj zavideti pri nas.
Kako pa recimo na poletno cvetje vpliva to malce muhasto vreme, ki smo mu priča v tem poletju, pa vročina, nevihte, neurja, ohladitev, spet vročina?
Največja težava je bila, ko je bila nekaj časa nazaj močna toča v Mozirskem gaju, ki je res zelo, zelo fejst uničila cvetje, ampak so nam priskočili na pomoč različni vrtnarji in vrtnarije. Tako smo kar okrog 7000 sadik cvetja že zamenjali, ampak si je cvetje opomoglo. In sedaj danes dejansko gaj tako lepo cveti, kot je cvetel pred točo, sicer pa seveda ta velika vročina zahteva tudi veliko zalivanja, dež pa sonce tudi povzroči, da raste trava hitreje, tako da imajo naši sodelavci oziroma člani društva veliko dela s kosenjem, tako da je kar nekaj dela zaradi tega vremena.
Pa obisk, gospa Horvat, ste zadovoljni z dozdajšnjo številko?
Bomo rekli, da smo kar zadovoljni. Letošnja številka je nekako približna lanski. Zaenkrat v tem istem času imeli smo že več kot 17.000 obiskovalcev. Seveda pa si obetamo še več. Upamo, da bo še več poznalo ta naš čudoviti kotiček narave in sprostitve v Zgornji Savinjski dolini.
Poslušalke in poslušalci, torej lepo povabljeni v Mozirski gaj. Gospa Maja Horvat, vam pa najlepša hvala in srečno.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Eno od srečanj prijateljev Radio Ognjišče smo pripravili pred leti tudi v Dornavi, kjer smo se pridružili tako imenovanemu ljukarskemu prazniku oziroma prazniku čebule. Na njega vas bo povabila članica turistično-etnografskega društva Likari, gospa Maja Bezja, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi in seveda sprašujem, kaj pripravljate.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radio Ognjišče. Tako, pri nas bo v nedeljo 18.8. zelo veselo, turistično-etnografsko društvo Ljukarje. Pripravljamo že 26. ljukarski praznik. Res lepo vabimo k nam v naš kraj, kjer se ukvarjamo z pridelavo in tržo ljuka. Skušamo ohranjati to našo tradicijo in na naši sami osrednji prireditvi, tako kot smo rekli, 18.8. se bo tržo ljuka pričela že ob 10. uri zjutraj. Vse skupaj se bo dogajalo ob vaški dvorani v Dornavi, tako da ob 14. uri pa bomo otvorili razstavo z bogatim kulturnim programom. Takrat se nam bodo predstavile naše ljukarce, naše pevke ljukarce, ljudski godci, folklorna skupina mladih ljukarov iz osnovne šole dr. Franja Žgeča iz Dornave. Potem ponudili vam bomo ljuk za ozimnico, ljukarske dobrote, gibanice, pa še marsikaj. Seveda pa nas bosta zabavala ansambel Razplet in pa Vražji muzikal. Tisti dan pa bo tudi odprta naša kmečka hiša, naša Čušekova domačija. To je sedež našega društva, kjer si boste jo lahko ogledali. Tam bo tudi možnost ogleda prikaza, filma, pridelave, ljuka in še kaj zanimivega se bo našlo, le k nam morate priti.
Gospa Maja Bezjak, kako ste zadovoljni z obiskom in kako gledate na ohranjanje te dediščine?
Moram reči, da smo z obiskom ljukarskega praznika zelo zadovoljni. Obiščejo nas ljudje iz širom Slovenije, moram reči. Naša prireditev je tradicionalna in nekako se zmeraj se odvija v nedeljo. In ljudje že vejo, da si potem to nedeljo nekako vzamejo čas, podpirajo ohranjanje te kulturne dediščine, prenašanje na mlajše rodove. Enako se tudi trudimo mi, kušamo v naše društvo pridobiti in privabiti čim več mladih, da vse to, kar nam je zapuščeno, le ne bi šlo v pozabo.
Ob sklepu tega najinega pogovora je prav, da povemo, da je vstop na prireditev brezplačen.
Tako res je, pri nas ni nobene vstopnine, vstop je prost, tudi ogled Čušekove domačije je prost, tako da lepo vabljanje k nam na našo osrednjo prireditev 18.8. s pričetkom ob 14. uri.
Pogovor s članico turistično-etnografskega društva Ljukarji Majo Bezjak o ljukarskem prazniku v Dornavi sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Silvestra Sadar, Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.